Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Ίσα παρά ποτέ νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Είναι απαραίτητο και μπορούμε να το κάνουμε. Οι τρόποι είναι πολλοί, αλλά θα ξεκινήσω και θα σας μεταφέρω μία προσευχή ενός άγνωστου συγγραφέα. Είναι όμως, τη βρήκα εξαιρετική, πιστεύω ότι και εσείς θα τη βρείτε το ίδιο εξαιρετική. Ζήτησα, λέει, δύναμη και ο Θεός μου έδωσε δυσκολίες για να με καταστήσει ισχυρό. Ζήτησα φρόνηση και ο Θεός μου έδωσε τα προβλήματα για να τα λύσω. Ζήτησα ευημερία και ο Θεός μου έδωσε μυαλό και λογική για να τα χρησιμοποιώ. Ζήτησα θάρρος και ο Θεός μου έδωσε κινδύνους να υπερνικήσω. Ζήτησα υπομονή και ο Θεός με τοποθέτησε σε καταστάσεις όπου αναγκάστηκα να περιμένω. Ζήτησα αγάπη και ο Θεός μου έδωσε ανθρώπους που είχαν προβλήματα για να τους βοηθήσω. Δεν έλαβα τίποτα από αυτό που θέλησα. Έλαβα όμως όλα όσα χρειάστηκα. Ζήτησα εύνοια και ο Θεός μου έδωσε ευκαιρίες. Όλες μου λοιπόν οι προσευχές απαντήθηκαν. Ζήσαμε για άλλη μια φορά τη Σταύρωση και μαζί με τον Θεάνθρωπο πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης ακολούθησαν αυτά τα χνάρια και ακολουθούν και θα ακολουθήσουν. Όμως υπάρχει αυτή η Ανάσταση που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τι παίρνουμε μέσα από αυτή την Ανάσταση. Θα σας πω μια μικρή ιστορία. Ένας καθηγητής ζήτησε από έναν βαρκάρι να τον περάσει στην άλλη όχθη του ποταμού. Το ταξίδι ήταν μακρύ και αργό. Ο καθηγητής είχε αρχίσει να βαριέται και προσπάθησε να πιάσει κουβέντα με το βαρκάρι, επιλέγοντας κάποιο επιστημονικό θέμα συζήτησης, μιας και σαν καθηγητής είχε πολλές γνώσεις. «Πες μου, βαρκάρι», τον ρώτησε, «έχεις σπουδάσει κάτι στη ζωή σου?» «Όχι», απάντησε ο βαρκάρης. «Πολύ κακό», είπε ο καθηγητής, «έχεις ξοδέψει τη μισή σου ζωή χωρίς να έχεις σπουδάσει κάτι». Αργότερα όμως, ο καιρός χάλασε πολύ και μία καταιγίδα ξέσπασε. Δεν άργησε και πολύ και ένα τεράστιο κύμα αναποδογύρισε τη βάρκα. Καθώς κολυμπούσε για να σωθεί ο βαρκάρης, ρώτησε τον καθηγητή που πνιγόταν. «Αξιότιμε κύριε καθηγητά, ξέρεις να κολυμπάς?» «Όχι», απάντησε ο καθηγητής. «Πολύ κακό», απάντησε ο βαρκάρης. «Μόλις ξόδεψες όλη σου τη ζωή». Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ έναν εξαίρετο επιστήμονα που είναι σήμερα κοντά μας. Είναι ο κύριος Πέτρος Θάνος, ουρολόγος, ανδρολόγος, διδάκτορ πανεπιστήμιου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ήρθε από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εδώ για την εκπομπή μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλώς ήρθατε, Πέτρο μου.
Γεια σας, κυρία Αντελιδάκη. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ.
Θα μου πείτε αυτές τις μέρες, τέτοιες μέρες, σαν τη σημερινή, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε για τον προστάτη, για τον καρκίνο του προστάτη, για την ακράτεια στις γυναίκες και στους άνδρες. Μα γιατί πρέπει να έχουμε ανά πάσα στιγμή την ανάγκη να προστατέψουμε τον εαυτό μας από τα δύσκολα. Έτσι λοιπόν προλαβαίνουμε. Νομίζω η υγεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό. Η αγάπη στον εαυτό μας και η πρόληψη. Τι λέτε?
Συμφωνώ απόλυτα. Η υγεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό το οποίο έχουμε από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως πλευρά είναι ένας συνεχής αγώνας για να διατηρήσουμε μία κατάσταση η οποία βεβαίως έρχεται μέσα κυρίως από την πρόληψη, η οποία φυσικά πηγάζει από την σωστή ενημέρωση. Γι' αυτό το λόγο στα χρόνια πολλά τα οποία λέμε θα πρέπει να είναι όχι μόνο χρόνια πολλά, αλλά να είναι και καλά.
Ακριβώς. Και επειδή πάρα πολλές εκπομπές αφιερώνουν χρόνο ιδιαίτερα στις γυναίκες, οι οποίες είμαστε ευαισθητοποιημένες από τη μικρή μας ηλικία, ότι έχουμε το γυναικολόγο μας, ότι θα τον επισκεφθούμε, θα μας ενημερώσει, ο άντρας λιγάκι σε αυτό έχει ένα μείον, γιατί δεν τον συνηθίζουμε εμείς οι μανούλες τους γιους μας ότι πρέπει κάποια στιγμή να επισκεφθούν σύντομα τον ουρολόγο, ανδρολόγο που πρέπει να τα ενημερώσει τα αγόρια μας για οτιδήποτε.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μία στάση, μία ανοτροπία που έχει δημιουργηθεί βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια και είναι σωστή όσον αφορά την γυναίκα και την παρακολούθηση, ξεκινώντας από νωρίς. Υπάρχει παρακολούθηση, ενημέρωση και η πρόληψη. Δυστυχώς στον άντρα, στο αγόρι, στο νέο, στον έφηβο δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Παρόλα αυτά είμαι αισιόδοξος, διότι βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει όμως να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι και από την πλευρά των γυναικών, οι οποίες κατά κόρον ουσιαστικά παίρνουν τηλέφωνο για να κλείσουν ραντεβού
για τον άντρα τους,
το παιδί τους και τα λοιπά, ναι. Θα πρέπει σιγά σιγά να κινητοποιηθεί και ο άντρας ώστε να προσεγγίσει τον γιατρό, τον ανδρολόγο, τον ουρολόγο και να μάθει ότι θα πρέπει να ενημερώνεται και να προλαμβάνει καταστάσεις από την πολύ μικρή ηλικία.
Αμέσως το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επανερχόμαστε να λύσουμε όλες μας τις απορίες.
Me out like I was.
Να μην ξεγελάμε τους εαυτούς μας. Τα βιβλία, οι σπουδές, τα μεταπτυχιακά δίνουν πληροφόρηση και κάποιες βάσεις. Η πραγματική όμως γνώση βρίσκεται στην εφαρμογή, στην πράξη. Έτσι δεν είναι, κύριε Θάνο?
Αυτό ακριβώς. Η εφαρμογή, η πράξη είναι το α και το ω. Η θεωρία είναι θεωρία, ας την αφήσουμε. Θα πρέπει ο άντρας, ο νέος άντρας, να εξετάζεται από την εφηβεία του βεβαίως και μετά στον ουρολόγο, τον ανδρολόγο. Θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος πλήρης, ανδρολογικός, ξεκινώντας βεβαίως από το ιστορικό, αν υπάρχει ιστορικό, οικογενειακό ή προσωπικό, ατομικό δηλαδή, και από εκεί και πέρα γδύνουμε τον άντρα, γδύνουμε το αγόρι, γδύνουμε τον νέο άντρα και τον εξετάζουμε.
Μου λέγατε προηγουμένως, καθώς οι ακροατές μας ακούγαν τα διαφημιστικά μας μηνύματα, ότι έρχονται παιδιά και είναι κρίμα, αγόρια, ή με μια προστατήτιδα, και δεν είναι ενημερωμένος ούτε ο γονιός γι' αυτό, και δεν ξέρει και ακόμη και ο γιατρός, ο παιδίατρος που θα το εξετάσει, ή κανένας γιατρός, έτσι, που δεν πάει ποτέ, ότι η προστατήτιδα αυτή μπορεί να προχωρήσει και να το δημιουργήσει και πρόβλημα.
Φυσικά, βεβαίως. Βεβαίως.
Ποια είναι τα πιο συχνά πράγματι ουρολογικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν σε ένα αγόρι?
Κοιτάξτε, σε ένα νέο άντρα μετά την εφηβεία, και από τη στιγμή που ξεκινά τη σεξουαλική του δραστηριότητα, η προστατήτιδα είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Ουσιαστικά, για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε, δεν μιλάμε για τον προστάτη κατά κόσμο, δηλαδή που νομίζει ότι υπάρχει μια διόγκωση στον προστάτη, άρα ο νέος τι πηγαίνει στον ουρολόγο, τι πρόβλημα έχει. Αναφερόμαστε σε φλεγμονή του προστάτη. Είναι φλεγμονές του προστάτη, συνήθως μικροβιακής αιτιολογίας, δηλαδή μικροβιάκια τα οποία πηγαίνουν στον προστάτη αδένα, συνήθως κατά τη σεξουαλική επαφή, από την πρώτη σεξουαλική επαφή που έχει ο νέος άντρας. Και αυτό πώς γίνεται? Μικρόβια τα οποία υπάρχουν φυσιολογικά στη χλωρίδα του κόλπου της γυναίκας, δηλαδή όλες οι γυναίκες μηδενός εξαιρουμένης, διαθέτουν κάποια μικρόβια στον κόλπο τους. Έτσι λοιπόν ο άντρας, ο νέος άντρας ερχόμενος, και όχι μόνο φυσικά, αλλά επειδή εστιάζουμε λίγο στο νέο άντρα, κατά τη σεξουαλική επαφή από το έξω στόμιο της ουρίδρας, από εκεί που ουρεί δηλαδή ο άντρας, τα μικρόβια αυτά πηγαίνουν σιγά σιγά πιο μέσα. Το πρώτο όργανο που θα συναντήσουν τα μικροβιάκια αυτά είναι ο προστάτης. Είναι ένας αδένας δηλαδή, αν μπορώ να εκφράσω τη θέση μου, μοιάζει σαν κάστανο, αλλά η υφή του, η δομική του σύσταση είναι όπως ένα σφουγγάρι, να το φανταστούμε έτσι, που διαθέτει πόρους. Έτσι λοιπόν τα μικρόβια αυτά πηγαίνουν στο σφουγγαράκι αυτό που είναι ο προστάτης και συγκρατούνται. Ο προστάτης λοιπόν αδένας κρατάει αυτά τα μικρόβια. Από εκεί και πέρα μπορεί να δώσει συμπτώματα, μπορεί όμως και να μην δώσει συμπτώματα.
Αν δώσει, ποια θα είναι?
Αν δώσει, συνήθως είναι ένα τσούξιμο κατά την ούρηση, και εδώ γίνεται το μεγάλο λάθος, ας μου επιτραπεί, διότι η μητέρα, οι φίλοι κλπ. Λέει πήγαινε δώσε μια γενική ούρον. Συνήθως η γενική ούρον θα δείξει ότι είναι αρνητική για ποιοσφαίρεια, δεν θα μας δείξει μικρόβια. Και αυτό γιατί? Διότι ακριβώς από πίσω από τον προστάτη υπάρχει ουροδόχος κίστη. Άρα λοιπόν κατά την φάση της ούρησης ο προστάτης αδένας παρεκτοπίζεται, ανοίγει δηλαδή, άρα τα ούρα τα οποία παίρνουμε στη γενική ούρα είναι στήρα μικροβίων, είναι καθαρά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν έχουμε εξετάσει το όργανο του προστάτη, ο οποίος σημειωτέων ονομάζεται προστάτης, όχι διότι προστατεύει κάτι, απλά προείσταται της ουροδόχου κίστεως.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, συγκρατεί αυτά τα μικρόβια και μπορεί να δώσει συμπτώματα όπως είναι ένα ήπιο τσούξιμο. Μην νομίζετε ότι θα είναι μια συνεχιζόμενη ενόχληση κτλ. Μπορεί να έχουμε ένα τσούξιμο μία φορά. Μπορεί να υπάρξει ένας γλυκός πόνος, ένα τράβηγμα στον έναν από τους δύο όρχες, ένα ήπιο βάρος στην κίστη, και βεβαίως όταν και αν και εφόσον τα συμπτώματα αυτά αφαιθούν, μπορεί από εκεί και πέρα να προκαλέσει μέχρι και αισθητική δυσλειτουργία.
Άρα λοιπόν συμβουλευόμαστε πάντα από την εφηβεία, έτσι συμβουλεύουμε τα παιδιά μας να συμβουλεύονται τον γιατρό, να μην τον φοβούνται, ώστε ο ουρολόγος είναι ο κατάλληλος για να δώσει και τη συμβουλή του σε αυτές τις περιπτώσεις, για να αποφευθούν τόσο δυσάρεστα έτσι, αποτελέσματα αργότερα. Εκτός από την προστατήτιδα, κύριε Θάνο.
Εκτός από την προστατήτιδα στους νέους άντρες ελέγχουμε, δίνουμε όπως είπα και πριν τον νέο άνδρα, και ελέγχουμε φυσικά το γεννητικό του σύστημα, ξεκινώντας από τους όρχες. Οι όρχες έχουν την, ας μου επιτραπεί έκφραση, ιδιαιτερότητα, τη συχνότητα δυστυχώς να αναπτύσσουν καρκινώματα, και τα καρκινώματα αυτά αφορούν τις ηλικίες από 15-16, από την εφηβεία δηλαδή του νέου άντρα, δυστυχώς, ναι, μέχρι την ηλικία 30-31 εκεί. Υπάρχουν βεβαίως και πιο σπάνιες περιπτώσεις που μπορούμε να δούμε και στον 60χρονο καρκίνο του όρχιος, αλλά αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο, μια άλλη
περίπτωση. Μεγαλύτερη προσοχή στους εφήβους.
Βεβαίως, θα πρέπει ο νέος να μάθει ή και ο ανδρολόγος, ο ουρολόγος του να του δείξει πώς εξετάζουμε, ψηλαφούμε δηλαδή τους όρχες για τυχόν σκληρίες, ανώδυνες, κάτι το οποίο δεν αρέσει στην υφή του όρχη, και αυτό γίνεται συνήθως, αυτή η αυτοεξέταση, στο λουτρό, στο μπάνιο, όταν είμαστε χαλαροί κλπ. Εξετάζουμε τους όρχες.
Αλλά αυτό σημαίνει μία εκπαίδευση και μία ευαισθητοποίηση και της μητέρας και του πατέρα, μιλώντας τα παιδιά για όλα αυτά τα θέματα.
Σαφέστατα.
Έτσι,
σαφέστατα.
Ή αν δεν μπορούν οι ίδιοι, θα τους μιλήσει ο ουρολόγος-ανδρολόγος.
Αυτό ακριβώς.
Το λέω και το επαναλαμβάνω, ουρολόγος-ανδρολόγος, για να γίνει συνείδηση ότι είναι ο γιατρός του άνδρα.
Έτσι.
Δεν πάμε οπουδήποτε.
Έτσι.
Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό για να περάσουμε και στο θέμα του προστάτη, αλλά επειδή μιλήσαμε μαζί off the record, δεν το έχουν ακούσει οι ακροατές μας και θα ήθελα να το μάθουν, όσο αφορά τη διατροφή και τον προστάτη. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή? Και επειδή έχουν περάσει αυτές οι μέρες με την νηστεία, για όσους την τηρήσανε, γιατί το πόσο καλό κάνει η νηστεία θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε επίσης.
Βεβαίως.
Είναι μεγάλη η αξία της νηστείας, όπως και της προσευχής.
Έτσι, ακριβώς.
Μέσα στους καιρούς μας επιβάλλεται ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, η νηστεία αναζωογονεί τα κύτταρα, μας αποτοξινώνει, μας κάνει να νιώθουμε πιο δυνατούς, απέχοντας από όλες τις ζωικές τροφές. Τώρα, για να δούμε όμως, να που και η φύση η ίδια, ακόμη και στον προστάτη, αυτό που λέμε εμείς νηστεία, αν το εφαρμόσουμε, μπορούμε να προλάβουμε ακόμη και τον καρκίνο του προστάτη.
Σίγουρα έχουμε διαπιστώσει, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες και πάρα πολλές εργασίες που δείχνουν τη διατροφή μας σε σχέση με τον καρκίνο του προστάτη. Ξέρουμε, εμείς τουλάχιστον οι γιατροί, οι ουρολόγοι, ότι ο προστάτης είναι ένα ορμονοεξαρτώμενο όργανο, εξαρτάται δηλαδή από μία ορμόνη που ονομάζεται τεστοστερόνη, είναι η ανδρική αντίστοιχη στον άντρα η τεστοστερόνη, σε σχέση βεβαίως, σε αντίθεση με τη γυναίκα που έχει τα ιστρογόνα, η οποία επηρεάζει βεβαίως το θέμα του προστάτη. Όπως όμως επηρεάζει η τεστοστερόνη, όχι κατά τον ίδιο τρόπο, απλά στην ίδια έτσι βαρύτητα, το θέμα της πρόληψης και της διατροφής επηρεάζει θετικά ή αρνητικά βεβαίως το θέμα του καρκίνου του προστάτη. Έτσι λοιπόν έχει διαπιστωθεί ότι διάφορες τροφές όπως το σελήνιο, όπως η λυκοπένη και άλλες, μπορεί να επηρεάσουν, μάλλον επηρεάζουν όσον αφορά την πρόληψη, προλαμβάνουν, είμαστε καλύτερα δηλαδή, μειώνεται η πιθανότητα αναπτύξεως καρκινωμάτων στον προστάτη, όπως επίσης το λίπος για παράδειγμα δεν βοηθά καθόλου. Έτσι. Ο μεταβολισμός ουσιαστικά του λίπους και η αύξηση των ιστρογόνων στον άντρα. Γι' αυτό και έκανα μία αναφορά όσον αφορά την εξάρτηση από ορμόνες του προστάτη.
Η κατανάλωση ψαριών, φρούτων,
λαχανικών. Όλα αυτά βοηθούν βεβαίως. Φυσικά έχουμε δει και την αντίθετη, δηλαδή και άνδρες οι οποίοι προσέχουν πάρα πολύ την διαιτά τους, τη διατροφή τους δηλαδή, να έχουν αναπτύξει καρκινόμα στον προστάτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει εμείς να ακολουθούμε τις κατευθύνσεις αυτές, δηλαδή τις προλήψεις και τις διατροφής.
Αυτό λιγάκι μου θυμίζει τους καπνιστές, οι οποίοι επιμένουν και λένε εντάξει, τόσα πράγματα δίπλα μας δηλητηριάζουν, το τσιγάρο σας μάρανε. Αυτός ας πούμε, και φέρνουν αμέσως παράδειγμα, η ατμόσφαιρα, το ένα το άλλο.
Ναι, όχι, δεν είναι στάση ζωής αυτή, νομίζω.
Όχι, γιατί αυτά, ναι. Αν λέμε ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και άνθρωποι που προσέχουν και όμως αναπτύσσουν κάποια ασθένεια.
Αυτό,
είναι ρουλέτα όμως.
Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πολλά μαζί. Όλα μαζί συνθέτουν ένα puzzle το οποίο οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση.
Χιλιάδες έρευνες που έχουν γίνει, και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, έχουν δείξει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, όπως ας πούμε ότι, όπως είπατε, το σελήνιο, παραδείγματος χάρη, βοηθάει πάρα πολύ στο να μειωθεί έτσι η πιθανότητα.
Βεβαίως.
Να αναπτύξεις καρκίνο.
Βεβαίως.
Οι ντομάτες που έχουν το λυκοπένιο επίσης.
Βεβαίως.
Φρούτα, λαχανικά όπως είπαμε. Αποχή λιγάκι από το κρέας όσο μπορούμε.
Έτσι.
Περισσότερο.
Ακριβώς.
Και από
ακριβώς.
Τα γαλακτοκομικά.
Και από το λίπος.
Και από το λίπος.
Αυτό ακριβώς.
Αυτά είναι συγκεκριμένες οδηγίες.
Αυτές είναι συγκεκριμένες οδηγίες. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο, το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κεφάλαιο που είναι εξίσου σημαντικό είναι η πρόληψη, εννοώντας η παρακολούθηση από τα 50 και άνω ετήσιος έλεγχος του PSA, που το ψά που λέει ο κόσμος, που είναι ένα αντιγόνο ουσιαστικά που παράγεται στον προστάτη, αλλά και η δακτυλική εκτίμηση του προστάτη από τον ουρολόγο. Χωρίς αυτά τα δύο μαζί δεν υπάρχει παρακολούθηση του προστάτη.
Όπως και για τις γυναίκες, αν δεν κάνουμε το test pap και αν δεν κάνουμε τη μαστογραφία, πώς μπορούμε να προλάβουμε ίσως τον καρκίνο στη γέννησή του?
Θα πρέπει να εξετάζει ο γιατρός, δηλαδή η μαστογραφία και το test pap είναι εξετάσεις σωστές, σωστά τοποθετημένες. Δεν είμαι εγώ ο οποίος θα μιλήσω μπροστά σε αυτές τις σπουδαίες ανακαλύψεις που υπάρχουν στην ιατρική, αλλά ο γιατρός θα πρέπει να εξετάσει. Δηλαδή θα πρέπει
να ψηλαφίσει,
να δει και να είναι σίγουρος ότι ο άνδρας αυτός είναι εντάξει.
Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break a sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor.
Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa.
Dance the night away, live your life and stay young on the floor.
Αυτή την υπέροχη μέρα επιλέξαμε να ξαναπάρουμε την υγεία στα χέρια μας με ένα θέμα που απασχολεί όλους τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες που τους αγαπούν. Λοιπόν, μιλάμε με έναν ουρολόγο-ανδρολόγο, έναν εξαίρετο επιστήμονα που μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, ο Πέτρος Οθάνος, ο οποίος είναι διδάκτορα εκεί στο Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο και... καθώς είναι κοντά μας, πριν από λίγο, πριν από το διάλειμμά μας, είπε σε εσάς όλους να έχετε την προσοχή και τα μάτια σας ανοιχτά, όχι απλά να κάνετε το PSA, δηλαδή αυτή την εξέταση που είναι μαγική όπως για μας είναι η μαστογραφία και το test pap, αλλά να επιμένετε, να ζητάτε από το γιατρό σας τη δαχτυλική εξέταση. Είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο συνδυασμός. Μόνο τότε μπορεί να είσαστε ήσυχοι.
Αυτό ακριβώς. Η δακτυλική εξέταση είναι η πεμπτουσία της ουρολογίας και γενικότερα της ιατρικής. Είναι μια πάρα πολύ απλή εξέταση, δακτυλικός διά του ορθού. Ο γιατρός ουσιαστικά εισέρχεται το δάχτυλό του και ψηλαφά το όργανο του προστάτη. Βλέπει λοιπόν, αγγίζει το όργανο και διαπιστώνει αν υπάρχουν τυχόν σκληρίες, περιοχές δηλαδή σκληρές, ανώδυνες, περίεργες, ύποπτες, ανεξαρτήτως του PSA. Το PSA, αυτό το αντιγόνο που είναι μια πρωτεΐνη ουσιαστικά η οποία παράγεται στον προστάτη, δεν σημαίνει ότι είναι παθολογική. Μπορεί να είναι φυσιολογική. Και αυτό βεβαίως είναι το νόημα, η ουσία, η πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι αν θα δούμε το PSA να είναι αυξημένο και να τρέχουμε μήπως κάτι συμβαίνει. Θα πρέπει να δούμε όταν το PSA είναι φυσιολογικό να είναι βεβαίως και η δακτυλική εκτίμηση σωστή και φυσιολογική. Mm-hmm. Αυτό διενεργείται μία φορά το χρόνο μετά τα 50. Χρειάζεται κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο, δακτυλική εκτίμηση και το PSA μαζί, και τα δύο μαζί. Εάν υπάρχει οικογενές ιστορικό, δηλαδή στην οικογένεια καρκίνος του προστάτη, στην οικογένεια ενώ πρώτου βαθμού συγγένεια, δηλαδή πατέρας, αδερφός, τότε οι ηλικίες μειώνονται, δηλαδή ξεκινά ο έλεγχος αυτός από τα 40. Ετησίως.
Και βέβαια μην περιμένετε να κάνω την ερώτηση στον κύριο Θάνο αν πονάει, γιατί είναι τόσα τα πράγματα γύρω μας που μας πονούν και αυτό που έχει σημασία είναι η αξία της ζωής μας. Η κολονοσκόπηση σώζει ζωές. Οι εξετάσεις αυτές που κάνουμε εμείς οι γυναίκες σώζουν ζωές. Η γαστροσκόπηση σώζει ζωές. Όπως και το PSA μαζί με τη δαχτυλική εξέταση. Σώζει ζωές.
Βεβαίως, αν σκεφτούμε ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι ένα πολύ συχνό καρκίνωμα. Φυσικά ύπουλο, δεν δίνει συμπτώματα, όπως και τα περισσότερα, να μην πω όλα τα καρκινώματα, μόνο αν έχει εξελιχθεί μια κατάσταση, κάτι το οποίο το απευχόμαστε και δεν το θέλουμε. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, δεν σημαίνει ότι ο άντρας θα έχει κάποια συμπτώματα. Η δακτυλική εκτίμηση του προστάτη είναι κάτι που δεν διαρκεί πάνω από 2 δευτερόλεπτα να πω. Είναι γρήγορο, σύντομο, αλλά πραγματικά σώζει και προλαμβάνει ζωές, όπως ακριβώς το είπατε.
Λοιπόν, δουλειά μας είναι να επιλέγουμε τι χρώμα θέλουμε να έχει τελικά η ζωή μας. Δουλειά μας είναι να επιλέξουμε αν η ταινία που θα προβάλλουμε με τη ζωή μας μπροστά στα μάτια μας αν αξίζει Όσκαρ ή αν αξίζει την αφάνεια και την αδιαφορία. Η επιλογή νομίζω είναι εντελώς δική μας, γι' αυτό λέμε ότι η υγεία είναι στα χέρια μας. Και νομίζω ότι αφού σας έχουμε εδώ, δεν μπορώ επίσης να μην σας ρωτήσω για 2 ακόμη θέματα που θεωρούνται ταμπού, αλλά είναι θέματα για τα οποία πρέπει να μιλάμε. Και όταν μιλάμε για Ανάσταση, πρέπει να μιλάμε και για απελευθέρωση της ψυχής μας, αλλά και της ανάγκης μας να μοιραστούμε με τον άλλον αυτά που έχουμε βαθιά στην ψυχή μας και μας τυραννούν. Λοιπόν, εγώ νιώθω από την εμπειρία που έχω στα ιατρικά θέματα ότι πολλές γυναίκες, ακόμη και στα 35 και στα 40, βασανίζονται από ακράτεια ούρων. Όπως και άντρες.
Βεβαίως.
Και η ζωή τους γίνεται δύσκολη. Δεν βγαίνουν από το σπίτι. Αν κυκλοφορήσουν, φοβούνται μήπως φανούν δυσάρεστες σαν παρουσίες. Και έτσι απομονώνονται και παθαίνουν κατάθλιψη. Σχεδόν δεν το λένε.
Έτσι,
λοιπόν,
ακριβώς.
Όχι. Το λέμε γιατί σήμερα υπάρχουν λύσεις και δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιώνουμε ένα πρόβλημα και να ζούμε με αυτό ενώ μπορούμε να το διώξουμε από τη ζωή μας.
Αυτό ακριβώς. Καταρχάς λίγο για την ακράτεια στον άντρα, 2 κουβέντες. Ακράτεια μπορεί να έχει ο άντρας, δηλαδή διαφυγή χωρίς να το επιθυμεί ούρων, για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είτε από υπερπλήρωση της κύστος, δηλαδή η κύστη να υπερπληρωθεί με ούρα, και αυτό συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχει ένας διωγγωμένος προστάτης, διότι το όργανο του προστάτη μετά από τα 40-50 αρχίζει και διωγγώνεται, υπερπλάσεται δηλαδή. Οπότε υπάρχει ένα εμπόδιο μπροστά από την ουροδόχο κύστη. Θα μπορούσε λοιπόν μια κατάσταση την οποία παραμελημένη να πω, δεν έχει ελεγχθεί σωστά ο άντρας να πω, γεμίζει η κύστη με ούρα, οπότε θα μπορούσε να υπάρξει ακράτεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ευρωγενή αίτια, χειρουργικά αίτια, από ριζικές επεμβάσεις για καρκίνο του προστάτη, κυστεκτομή και άλλα πολλά, τις πιέλους συνήθως επεμβάσεις. Και μπορούμε να τελειώσει, δηλαδή στον άντρα είναι πολύ συγκεκριμένα τα πλαίσια που έχει ακράτεια. Όσον αφορά τη γυναίκα, όντως η ακράτεια των ούρων στη γυναίκα χαρακτηρίζεται ως η ακούσια, η μη ηθελημένη δηλαδή απώλεια των ούρων, η οποία φυσικά αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα ή ακόμα και πρόβλημα υγιεινής. Υπάρχει διαφυγή των ούρων, κλείνεται η γυναίκα στον εαυτό της, φοβάται, δεν κοινωνικοποιείται, δεν
ίσως
μπορεί να βγει
και
έξω, απέχει βεβαίως από τη σεξουαλική ζωή, φροντίζει να αδειάζει την κύστη της πριν συνευρεθεί. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Και φυσικά μπορεί να εμπλακεί και κατάθλιψη και άλλες καταστάσεις που αφορούν την ψυχολογία. Θα πρέπει να δούμε ότι μια γυναίκα μπορεί από μικρή σχετικά ηλικία να έχει προβλήματα ακράτειας, διότι μην ξεχνάμε η εγκυμοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο φαινόμενο με χαλάρωση των σφιχτηριακών μηχανισμών και δομών συνδέσμων που υπάρχουν χαμηλά, οπότε να υπάρχει μια διαβροχή.
Και όχι μόνο, γυναίκες που πιθανόν κάνουν κάποια δουλειά και σηκώνουν κάποια βάρη.
Βεβαίως.
Έτσι.
Βεβαίως.
Και άντρες ακόμα που μπορεί να έχουν μια δύσκολη δουλειά και να σηκώνουν βάρη.
Βεβαίως.
Και σε αυτούς μπορεί να προκαλέσει.
Το θέμα είναι ότι υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση, η οποία λύση είναι εύκολη. Είναι εύκολη, άμεση και επιλύει το πολύ οξύ αυτό πρόβλημα. Αρκεί να γίνει ο διαχωρισμός. Υπάρχει ένας διαχωρισμός όσον αφορά την ακράτεια των ούρων στη γυναίκα. Δηλαδή δεν εντάσσουμε την ακράτεια έτσι γενικά. Υπάρχει ένας διαχωρισμός. Ο διαχωρισμός, δηλαδή οι τύποι των ακρατιών είναι 5. Υπάρχει η ακράτεια από προσπάθεια, κατά την οποία ουσιαστικά υπάρχει διαφυγή των ούρων κατά την άρση βάρους, όταν αυξάνεται δηλαδή η πίεση στα κατώτερα κοιλιακά τυχώματα, στο βήχα, φτέρνισμα, σηκώνει απότομα τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ, οπότε εκεί μπορούμε να έχουμε ακράτεια. Η ακράτεια από έπηξη, δηλαδή υπάρχει ένας πολύ έντονος ερεθισμός, ο οποίος προκαλεί μια επιτακτικότητα, να πάει δηλαδή γρήγορα η γυναίκα στην τουαλέτα και θα μπορούσε να προκληθεί έτσι ακράτεια. Υπάρχει μεικτού τύπου ακράτεια η οποία εμπλέκει και τους δύο προαναφερθέντες τύπους. Από εκεί και πέρα η ακράτεια από υπερπλήρωση, αυτό που ανέφερα πριν στους άντρες υπάρχει, μπορεί να υπάρχει και στις γυναίκες, και η ολική ακράτεια ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να υπάρξει μια πλήρης ολική ακράτεια, δηλαδή όλα τα ούρα τα οποία κατέρχονται από τους νεφρούς προς την κύστη να διαφεύγουν εξωτερικώς.
Με τη συμβουλή βέβαια του ουρολόγου μπορούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, να συστήσουμε και κάποιες ασκήσεις, ένα είδος γυμναστικής.
Βεβαίως, ασκήσεις του πιελικού εδάφους.
Ακριβώς. Που θα μας τις πει ο ουρολόγος, θα μας τις υποδείξει και αυτό επίσης βοηθάει, δυναμώνει.
Βεβαίως, σαφώς.
Όμως υπάρχει χειρουργική αντιμετώπιση, η οποία κρατάει πάρα πολύ λίγο, είναι εύκολο πια.
Βεβαίως, απλά θα πρέπει ο κόσμος, ναι, και οι γυναίκες να γνωρίζουν ότι αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα από την αρχή, ότι δεν υπάρχει ένας τύπος ακράτειας. Και εκεί πρέπει να στοχεύει ο γιατρός. Δηλαδή, τι τύπου ακράτειας υπάρχει.
Υπάρχουν δηλαδή τύπος ακράτειας που μπορεί να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ εύκολα χωρίς επέμβαση.
Ναι, μπορεί φαρμακευτικός.
Ωραία,
ας πούμε, αν
ωραία.
Είναι μια κλασική ακράτεια από έπηξη, επιτακτικότητα, η ακράτεια αυτή αντιμετωπίζεται φαρμακευτικός. Εάν όμως είναι μια μεικτή ακράτεια, για παράδειγμα, δηλαδή έχει την ακράτεια προσπάθειας, αυτό που είπαμε πριν από το βήχα, σηκώνω βάρος κτλ., η αντιμετώπιση μπορεί να είναι μόνο χειρουργική, η οποία είναι πάρα πολύ απλή.
Ωραία. Συνεχίζουμε αμέσως μετά, πολύ λίγο. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me the dark. Κάποιος είπε κάποτε ότι το μυστικό του μεγαλοφιούς ανθρώπου είναι ότι κουβαλάει το πνεύμα ενός μικρού παιδιού ακόμη και όταν γερνάει, δηλαδή ποτέ δεν χάνει τον ενθουσιασμό του. Ξέρετε, το σύμπαν, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι παρά ένα τεράστιο φωτοτυπικό μηχάνημα. Παράγει πολλαπλά αντίγραφα των σκέψεών μας. Ρώτησαν κάποτε ένα μεγάλο και επιτυχημένο επιχειρηματία, πώς κατορθώσατε να κάνετε τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σας? Και αυτός απάντησε: έκανα όνειρα. Χαλάρωνα το νου μου ώστε να φαντάζομαι τι θα ήθελα να κάνω. Μετά έπεφτα στο κρεβάτι και σκεπτόμουν οτιδήποτε σχετικό με τα όνειρά μου, ενώ τη νύχτα ονειρευόμουν γύρω από αυτά. Όταν ξυπνούσα το πρωί, έβλεπα καθαρά το δρόμο που έπρεπε να πάρω για να τα πραγματοποιήσω. Και κάθε φορά που οι άλλοι μου έλεγαν ότι δεν μπορούσα να πετύχω το στόχο μου, πως δεν είναι εφικτός, εγώ είχα ήδη ξεκινήσει την πορεία προς την επίτευξή του. Λοιπόν, γινόμαστε μεγάλοι με τα όνειρά μας. Θεωρώ όμως ότι όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι είναι ονειροπόλοι και περισσότερο οι χρήσιμοι άνθρωποι. Αλλά για να είσαι χρήσιμος ή, όπως το θέλετε, σπουδαίος, πρέπει να είσαι υγιής. Αν δεν είσαι υγιής, δεν μπορείς να είσαι καθόλου χρήσιμος. Λοιπόν, εδώ καθώς μιλάμε με τον κύριο Πέτρο Θάνο για αυτά τα θέματα που θεωρούνται ίσως ταμπού, δηλαδή την ακράτεια, τον ούρον στις γυναίκες, στους άντρες, τον προστάτη, και λίγο μας ρωτούν και οι ακροατές μας, κύριε Θάνο, για τον προστάτη. Αν κάποιος κάνει τελικά προστατεκτομή, φτάσει σε αυτό το σημείο, το μέλλον του ποιο είναι? Δηλαδή μετά θα πρέπει να πέσει σε κατάθλιψη, ας πούμε, ότι κάτι κακό του συνέβη?
Εξαρτάται τι προστατεκτομή και γιατί θέμα συζητάμε. Δηλαδή, υπάρχει καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή διόγκωση του οργάνου που γίνεται φυσιολογικά με την ηλικία, απλά σε άλλον άντρα λίγο πιο αργά, σε άλλον πιο γρήγορα, αλλά μεγαλώνει ο προστάτης. Οπότε εκεί μπορεί να γίνει προστατεκτομή, η μία κατάσταση. Η άλλη κατάσταση που θα μπορεί κάποιος να υποβληθεί σε μια ριζικότερη επέμβαση είναι ο καρκίνος του προστάτη. Βέβαια, εκεί δεν αφαιρείται μόνο ο προστάτης αδένας, αφαιρούνται και άλλα στοιχεία, τα εξαρτήματα δηλαδή του οργάνου. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις, έτσι, θεραπευτικές, συντηρητικές κλπ. Αλλά η χειρουργική αποκατάσταση έχει σχέση, θα έλεγα, με την πρόληψη. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα υπάρχει μια καλοήθης υπερπλασία, μια διόγκωση δηλαδή του προστάτη, ένας άντρας ο οποίος αφήνει τον εαυτό του και έχει συμπτώματα, δεν παρακολουθείται σωστά, είναι σίγουρο ότι με μαθηματική ακρίβεια θα αναγκαστεί να χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα, το χειρουργείο στο οποίο θα υποβληθεί, η εξέλιξή του μπορεί να είναι συνήθως όχι τόσο ευχάριστη, με την έννοια όχι ότι θα πάθει κάτι σοβαρό, αλλά δεν θα έχει την ποιότητα ζωής ενδεχομένως που θα επιθυμούσαμε. Γιατί? Διότι άφησε την κατάσταση να εξελιχθεί. Άρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν άρονται λόγω της χρονιότητας των καταστάσεων αυτών, όπως για παράδειγμα η ουροδόχος κίστη ζορίζεται, έχει πρόβλημα. Άρα, εντάξει, και να γίνει προστατεκτομή, υπάρχει το θέμα της ουροδόχου κίστος από πίσω ή και των νεφρών. Μπορεί να υπάρχει και μια ήπια νεφρική ανεπάρκεια, για παράδειγμα. Το ίδιο ακριβώς με μια παρόμοια συλλογιστική και στο θέμα του καρκίνου του προστάτη. Αν υπάρχει η πρόληψη και δούμε το ζήτημα από την αρχή, δούμε δηλαδή ότι είναι ένα εντοπισμένο καρκίνωμα στα αρχικά του στάδια. Από εκεί και πέρα η χειρουργική αποκατάσταση βεβαίως μπορεί να είναι ίδια. Εμείς οι χειρουργοί το ξέρουμε, δηλαδή θα κάνουμε το ίδιο πράγμα χειρουργικά. Δεν θα αλλάξουμε κάτι στις τεχνικές μας. Αλλά η ποιότητα ζωής του άντρα θα είναι τελείως διαφορετική από το να είναι, για παράδειγμα, ένα καρκίνωμα με μια τοπική επέκταση, π.χ. Και να χρειάζεται κάποια συμπληρωματική θεραπεία.
Άρα τα μυστικά είναι δύο. Πρώτα πάντα εξερευνούμε το γιατρό που μας ταιριάζει και θα νιώσουμε εμπιστοσύνη και σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί του. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό, και ρωτώντας πας στην πόλη, πάντα ένας καλός γιατρός που έχει την καλή σχέση με τον ασθενή του και τον εμπιστεύεται, αυτό θα το μεταδώσει ο ασθενής του. Αυτό είναι ο κράκτης του και η διαφήμισή του, τίποτε άλλο. Ούτε οι τηλεοράσεις, ούτε τα πολλά άρθρα, ούτε οι πολλές ομιλίες. Και από εκεί και πέρα, ο ίδιος, ο καθένας μας, ο κάθε άντρας άντρας ή κάθε γυναίκα πρέπει να προστατεύει τον εαυτό της και όταν δει το παραμικρό αμέσως να συμβουλεύεται τον έμπιστο αυτό γιατρό.
Αυτό ακριβώς. Έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν υπάρχει.
Βέβαια, επειδή η μέρα το καλεί, εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα θα πρέπει, μάλλον πάνω απ' όλα θα πρέπει να σταθούμε στην πρόληψη.
Έτσι.
Που σημαίνει και πάλι και στον τομέα που αφορά, ό,τι αφορά τα ουρολογικά μας προβλήματα, ακόμη και οι ουρολιμώξεις, οι μυκητιάσεις.
Αυτό ακριβώς.
Όλα αυτά τα θέματα που είναι μέσα στη φύση και στη ζωή μας.
Έτσι.
Να τα αντιμετωπίζουμε, όχι γυρνώντας τους στην πλάτη.
Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Η πρόληψη πηγάζει μέσα από τη σωστή ενημέρωση. Και το τονίζω, τη σωστή ενημέρωση. Δηλαδή, με τι θέμα έχουμε να κάνουμε. Εάν γνωρίζουμε τι συμβαίνει, τι έχουμε, από εκεί και πέρα η πρόληψη είναι ο μοναδικός δρόμος. Θα πάμε δηλαδή για την πρόληψή μας, αρκεί να γνωρίζουμε. Δηλαδή, στην εκπομπή είπαμε για την δακτυλική εκτίμηση του προστάτη και το PSA. Άρα, οι ακροατές μας έχουν ακούσει τη σοβαρότητα και την σημασία της δακτυλικής εκτίμησης. Έτσι, θα σπεύσουν, φαντάζομαι, να ακολουθήσουν το δρόμο της πρόληψης. Η οποία πρόληψη προέκυψε από την ενημέρωση αυτή.
Έτσι είναι. Νομίζω πάρα πολύ, κύριε Θάνο, μετά από αυτή την εκπομπή θα πούν ότι καθώς περνούν οι γιορτές θα βάλουν ένα, σαν προτεραιότητα, έτσι, να πάνε να κάνουν την εξέταση εφόσον έχουν αμελήσει και δεν την έχουν ίσως κάνει ποτέ.
Αυτό ακριβώς και βέβαια ηλικιακά, διότι αυτό οφείλω να το ομολογήσω και να το πω, ότι ο προστάτης αδένας δεν αφορά μόνο τον 40, 50, 60 κλπ. Αφορά και τον έφηβο, τον νέο άντρα. Αγγίζει όλα τα ηλικιακά στάδια του άντρα. Όλα. Στους νέους άντρες με τις φλεγμονές του προστάτη, άρα κατ' επέκταση την ανδρική υπογονιμότητα και τη θητική δυσλειτουργία και την κοινωνικότητα του νέου άντρα και από εκεί και πέρα βεβαίως με τις διογκώσεις, την υπερπλασία δηλαδή του προστάτη και στο τέλος με τα καρκινώματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρεις καταστάσεις. Οι οποίες τρεις αυτές καταστάσεις αφορούν τον άντρα σε όλα τα ηλικιακά του στάδια. Η προστατίτιδα, η οποία εμπλέκεται παντού, παντού, σε όλο το γεννητικό και σεξουαλικό σύστημα ουσιαστικά του άντρα. Από εκεί και πέρα η διόγκωση του προστάτη, που έχει να κάνει με την ούρηση, την ελεύθερη ούρηση του άντρα και την κοινωνικότητά του, το πώς βιώνει αυτά τα θέματα και τη θητική δυσλειτουργία κλπ. Και στο τέλος βεβαίως ο καρκίνος του προστάτη. Και να μην παραλείψω να πω ότι σαφέστατα μπορεί να υπάρχουν και οι τρεις καταστάσεις. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει 52 χρονών άντρας ο οποίος να έχει καρκίνωμα στον προστάτη, φλεγμονή του προστάτη και διόγκωση του προστάτη. Και εκεί έρχεται ο γιατρός, ο ουρολόγος, ο οποίος θα πρέπει να αποσαφηνίσει και να δει τι ακριβώς έχουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Είναι αδύνατο λοιπόν, εάν δεν υπάρχουν οι ανάλογες εξετάσεις και πάνω απ' όλα η κλινική εκτίμηση του γιατρού, να ξεγυμνώσει που λέμε τον άντρα, και το λέω έτσι ελεύθερα, μου επιτρέψετε, διότι οι παλαιότεροι δάσκαλοί μας και οι παλαιότεροι γιατροί, όσο θυμάμαι εγώ ως φοιτητής, μας το τόνιζαν. Ό,τι και να γίνει, ό,τι εξέλιξη και να υπάρξει, να μην ξεχνάτε ποτέ να ακούτε τον ασθενή σας. Κάτι το οποίο είπε και ο διάσημος Patrick Walsh, ο οποίος είναι ο πατέρας της ριζικής προστατεκτομής με τον διαχωρισμό των αγγείων και νεύρων, ο οποίος αυτός ο πολύ σπουδαίος ουρολόγος είπε σε μια εκπομπή του ότι εγώ ακούω τους ασθενείς μου. Έτσι έμαθα. Και έτσι ανακάλυψα και δημιούργησα και εφήβρα ουσιαστικά τη συγκεκριμένη τεχνική της ριζικής προστατεκτομής, έτσι ώστε ο άντρας μετά την επέμβαση αυτή να μπορεί να διατηρεί τη στήση του. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον ριζική προστατεκτομή στον καρκίνο του προστάτη, η οποία μας αφήνει το πρόβλημα όχι της θητικής δυσλειτουργίας, αλλά της θητικής, ας πούμε, ανικανότητας.
Ναι.
Υπάρχουν και αυτά τα θέματα.
Βεβαίως. Και είναι πολύ σπουδαία. Είναι τα πρώτα που νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματίζουν ή προβληματίζουν τους άντρες μας.
Βεβαίως. Διότι ο φόβος είναι το χειρότερο που μπορεί. Απλά εγώ πιστεύω, είμαι πεπισμένος γι' αυτό και θέλω να το πιστεύω, ότι ο φόβος εξορμάται από την άγνοια ή τη μη σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει φόβος όταν υπάρχει η σωστή ενημέρωση. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα οποία συζητήσαμε και είπαμε. Φοβίζουν?
Πιστεύω όχι, αλλά ελπίζω και να αγγίζουν. Όχι να μη φοβίζουν επειδή δεν αγγίζουν.
Έτσι. Θα ήθελα λοιπόν μέσα από αυτή την εκπομπή να μην παίρνουν πλέον οι γυναίκες τηλέφωνο για να επισκέπτονται οι άντρες τους στον ουρολόγο. Να σηκώσουν οι άντρες το τηλέφωνο και να εξεταστούν.
Και κάτι ακόμα, μια που σας έχουμε εδώ και είναι μια ευκαιρία. Επειδή το θέμα των εκτρώσεων δυστυχώς στις νεαρές ηλικίες, στις νεαρές κοπέλες, είναι πολύ μεγάλο θέμα.
Ναι.
Και πάλι είναι ένα μεγάλο ταμπού, δηλαδή δεν γίνονται εκπομπές πολλές όσες θα έπρεπε. Να πούμε άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι ο ουρολόγος να μιλάει με το νέο αγόρι για το θέμα του προφυλακτικού.
Βεβαίως. Δεν το συζητώ. Πέραν της γενικότερης προσέγγισης σε παγκόσμια διάσταση της ιατρικής για διάφορα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, από πολύ απλά μέχρι τραγικά θέματα που αφορούν την υγεία του άντρα, συνήθως του νέου άντρα, το προφυλακτικό έχει και πάρα πολλές άλλες προεκτάσεις. Πέραν του θέματος της εγκυμοσύνης που αναφέρατε, είναι και όλα τα υπόλοιπα, τα σεξουαλικής φύσεως. Αυτό που είπαμε, μια απλή προστατήτιδα, μια φλεγμονή δηλαδή του οργάνου, εάν υπάρχει η προφύλαξη, η ενημέρωση και η γνώση, θα αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση.
Mm-hmm.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι οι προστατήτηδες εμπλέκονται στην ανδρική γονιμότητα, υπογονιμότητα δηλαδή,
mm-hmm.
και τη δική της λειτουργία. Mm-hmm. Τι άλλο έχει ο νέος άντρας?
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Θάνο, για αυτή μας την κουβέντα. Μου έρχεται στο μυαλό κάτι που διάβασα τελευταία. Λέει, ο Μωυσής είπε ότι όλα είναι Θεός. Ο Χριστός είπε ότι όλα είναι αγάπη.
Έτσι.
Ο Φρόιντ είπε ότι όλα είναι σεξ.
Μάλιστα.
Ο Μάρξ είπε ότι όλα είναι χρήμα. Ο Αϊνστάιν όμως είπε ότι όλα είναι σχετικά. Αλλά στην υγεία δεν είναι σχετικά πολλά πράγματα. Είναι τελείως ξεκάθαρα και θα πρέπει να τη φροντίζουμε. Έτσι λοιπόν, εγώ χαίρομαι που μεγενθύνατε σε αυτή την κουβέντα μας την αξία που έχει η σχέση του γιατρού με τον ασθενή και η εμπιστοσύνη. Λοιπόν, χαίρομαι γιατί ο Ιπποκράτης πρώτος είπε πόσο μεγάλος θησαυρός στη ζωή μας είναι οι ίδιοι άνθρωποι και πρέπει να τους αγαπήσουμε για να αγαπήσουμε και τον εαυτό μας, όπως το είπε και ο Χριστός.
Αυτό ακριβώς. Προλαμβάνει αντί του θεραπεύει.
Αλλά ακόμη και αν περάσουμε δύσκολες καταστάσεις υγείας, δεν πρέπει να σταματάμε να ελπίζουμε. Η βιολογία της ελπίδας έχει ιαματικές ιδιότητες και ικανότητες και πρέπει να τις αξιοποιούμε.
Συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά και θα ήθελα και εγώ από τη δική μου πλευρά να σας ευχαριστήσω θερμά και από την καρδιά μου.
Να είστε καλά. Μακάρι όλοι οι γιατροί να είναι άξιοι για αυτό που έχουν ορκιστεί να κάνουν. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και πάλι. Και σε εσάς εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Πήραμε για άλλη μια φορά την υγεία στα χέρια μας. Και να ευχαριστήσω πολύ και τον Παναγιώτη Σπαντιδέα που από την αρχή μέχρι τώρα ήταν κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου μας και έτσι μας ακούγατε κι εσείς ξεκάθαρα και όμορφα. Φιλιά πολλά, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, με υγεία και χαρά. Γεια σας.